Rauhaa minunkin puolesta teille kaikille ja ette ole hyytyneet pakkaseen tänä aamuna. No tämä on vielä pientä, kun siellä Siperiassa on kuulemma yli 60 astetta pakkasta, niin en tiedä miten siellä sitten ihmiset pystyy elämään ja olemaan, mutta tämä on vielä siedettävä, tämmöinen parikymmentä, vähän yli. Joo, luetaan tähän jatkoksi Jumalan sanaa täältä toisen korintolaiskirjan luvusta 11 ja luetaan siitä jakeesta 22. Tässä vähän pitemmästi näitä jakeita tuonne eteenpäin. Paavali sanoo näin, että he ovat hebrealaisia, minä myös. He ovat israelilaisia, minä myös. He ovat Abrahamin siementä, minä myös. He ovat Kristuksen palvelijoita, puhun kuin mieltä vailla, minä vielä enemmän. Olen nähnyt vaivaa enemmän, olen ollut useammin vankeudessa, minua on ruoskittu ylen paljon. Olen monta kertaa ollut kuoleman vaarassa. Juutalaisilta olen viidesti saanut 40 lyöntiä yhtä vaille. Kolmesti olen saanut raippoja, kerran minua kivitettiin. Kolmesti olen joutunut haaksirikkoon, vuorokauden olen meressä ajelehtinut. Olen usein ollut matkoilla vaaroissa, virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen keskellä. Vaaroissa heimoni puolelta, vaaroissa pakanain puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljien keskellä. Ollut työssä ja vaivassa, paljon valvonut, kärsinyt nälkää ja janoa, paljon paastonnut, kärsinyt vilua ja alastomuutta. Ja kaiken muun lisäksi, jokapäiväistä tunkeilua luonani, huolta kaikista seurakunnista. Kuka on heikko, etten minäkin olisi heikko? Kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi? Jos minun kerskata täytyy, niin kerskaan heikkoudestani. Herran Jeesuksen Jumala ja Isä, joka on ylistetty iankaikkisesti, tietää, etten valehtele. Tässä Paavali ikään kuin tilittää omaa elämäänsä noille Korinton uskoville ja tuolle Korinton seurakunnalle. Ja aivan kaikilta osin tämä tilitys ei kuulosta mitenkään kadehdittavalta eikä tavoittelemisen arvoselta, koska hän luettelee tällaisia asioita, muun muassa, että häntä on kivitetty, häntä on ruoskittu, hän on ollut vankilassa, häntä on raipoilla hakattu. Hän on nähnyt nälkää, kärsinyt vilua ja niin edelleen. Kukapa tällaisia asioita itselleen ehdoin tahdoin haluaisi? Ei varmasti kukaan ihminen ja ei niitä halunnut varmaan Paavalikaan, mutta ne asiat vain tulivat hänen elämäänsä evankeliumin tähden. Siksi, että hän julisti evankeliumia. Ja kun tätä Paavalin elämää lukee täältä Raamatusta, niin me nähdään, että Paavali ei pyrkinytkään antamaan itsestään mitään sellaista yli-ihmisen taikka supersankarin kuvaa, ei mitään sellaista suuren Jumalan miehen kuvaa, vaan hän kertoi avoimesti myös niistä häntä kohdanneista vastoinkäymisistä, jota me luimme tuossa edellä. Mutta sitten hän mainitsee tällaisen asian tuossa jakeessa 29, että kuka on heikko, etten minäkin olisi heikko? Kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi? Ja tämä jae minusta osoittaa hyvin sen, että Paavalilla oli tällainen erityinen kyky asettua vaikeuksissa olevien ja heikkojen ihmisten rinnalle. Hän samaistui noihin ihmisiin. Kuka on heikko, etten minäkin olisi heikko? Kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi? Ja miksi hänellä oli tällainen kyky, niin varmasti osaltaan vaikutti nämä asiat juuri siihen, ne hänen omat kokemuksensa, kovat kokemukset, mitä hänellä oli elämässä, mitä hän oli kokenut evankeliumin tähden. Ja hän sanoo, että hän tunsi piston ja poltteen omassa sisimmässään aina, kun joku lankesi tällä taivaan tiellä. Ja hän kantoi huolta kaikista seurakunnista, niin kuin hän sanoi. Paavali oli sellainen, voisiko sanoa oikeassa mielessä sellainen kuorman kantaja ja rinnalla kulkija. Ja hän toteutti myöskin omassa elämässään sitä ohjetta, jonka hän kirjoitti muun muassa Galatian seurakunnalle, kun hän sanoo täällä Galatalaiskirjeen 6. luvussa tällä tavalla siinä alussa. Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä ja ole varuillasi, että sinäkin joutuisi kiusaukseen. Kantakaa toistenne kuormia ja niin te täytätte Kristuksen lain. Tässä Paavali antaa tämän ohjeen, että kantakaa toistenne kuormia. Minä uskon, että meillä kaikilla on kokemusta siitä, että jaettu taakka, jaettu kuorma on paljon kevyempi ja helpompi kantaa. Jos ajatellaan ihan inhimillisessä elämässä, olet varmaan joskus kantanut jotain painavaa esinettä, painavaa taakkaa. Ja kun siihen tulee joku kaveri sitten vierelle ja sanoo, että annapas minä vähän auta, minä vähän jeesaan sinua, hän ottaa kiinni siihen kantamukseen, niin sehän kevenee heti puolella. Ja jos niitä kantajia, taakan kantajia on vielä useampia tulee siihen, niin silloinhan se ei ole kenellekään enää raskas se taakka sitten kantaa. Ja tätä periaatetta Paavali opetti myöskin galatalaisille ja meille kaikille, siis tässä mielessä, että me voisimme omalta osaltamme laittaa sen oman olkamme myöskin toisten ihmisten taakkojen alle. Kantakaa toinen toistemme kuormia. Ja hän sanoo, että näin tekemällä te täytätte Kristuksen lain. Tämä Kristuksen laki, sehän on ennen kaikkea, se on rakkauden laki, joka perustuu tähän käskyyn, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja Paavali sanoo tästä rakkauden lakiin perustuvasta toiminnasta ja asenteesta myöskin tällä tavalla tuossa Filippiläiskirjeen 2. luvussa, sen jakeessa 3 ja 4. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. On sellainen vanha sanonta, että oma suu on ihmistä kaikkein lähimpänä. Ja tämä on usein hyvinkin totta tässä maailmassa, jossa me eletään. Mutta Jumalan sana kehottaa meitä kristittyjä, Jeesuksen seuraajia, Jumalan palvelijoita, ottamaan myöskin huomioon toiset ihmiset, mihinkään näihin ulkonaisiin tekijöihin katsomatta. Meidän tulisi nähdä jokainen ihminen Jeesuksen verellä yhtä kalliisti ostettuina kuin meidän itsemmekin ostettiin. Ja tätä periaatetta myöskin Paavali pyrki toteuttamaan omassa elämässään. Hän näki jokaisessa ihmisessä sen kalliisti ostetun iankaikkisuus sielun, kuolemattoman sielun, jonka puolesta Kristus on kuollut ja hinnan maksanut. Ja tämä Paavalin asenne ja tällainen rinnalle asettuminen, se näkyy myöskin tuossa 1. Korinttolaiskirje 9. luku, jakeet 19-22. Hän sanoo näin. Sillä vaikka minä olen riippumaton kaikista, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi, voittaakseni niin monta kuin suinkin. Ja olen ollut juutalaisille ikään kuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia. Lainalaisille ikään kuin lainalainen, vaikka itse en ole lainalainen, voittaakseni lainalaiset. Ilman lakia oleville ikään kuin olisin ilman lakia, vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa, voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia. Heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot. Kaikille minä olen ollut kaikkea, pelastaakseni edes muutamia. Paavalihan kohtasi varmasti ihmisiä ihan laidasta laitaan, kun hän eli täällä maailmassa. Ja hän huomioi erilaiset ihmiset, hän otti huomioon heidän lähtökohtansa. Se käy esiin tästä, mitä äsken luin tästä. Hän pyrki asettumaan näiden ihmisten rinnalle voittaakseen heidät Jeesukselle, Kristukselle. Hän oli aidosti kiinnostunut erilaisten ihmisten elämästä. Ja sitten hän sanoo tässä jakeessa 23, miksi hän tällä tavalla halusi toimia. Hän sanoo näin, että mutta kaiken minä teen evankeliumin tähden, että minäkin tulisin siitä osalliseksi. Sen tähden hän halusi erityisesti tällä tavalla toimia evankeliumin tähden, voittaakseen ihmisiä Jumalalle. Ja kun mä mietin oikein tätä toisten ihmisten huomioon ottamista, niin sehän ei koske pelkästään tätä hengellistä puolta, vaan se koskee kaikkea ihmisten elämää yleensä, myös tätä ajallista ja tämän ajallisen elämän tarpeita. Jeesushan osoitti myöskin tämän hyvin selkeästi omassa toiminnassaan, opetuksessaan. Jeesus julisti kyllä evankeliumia, Jumalan sanaa, mutta hän otti myöskin huomioon ihmisten fyysiset tarpeet. Hän ruokki ihmisiä, tuhansia ihmisiä leivillä ja kaloilla. Jeesus otti molemmat puolet huomioon. Ja tässä joitakin aikoja sitten tuli tästä mieleen, mä kuulin uutisen, että 17 000 lasta kuolee joka päivä ruoan puutteeseen. Ajatte, se on hirvittävä määrä. Ja mä laskin, että se on noin 8 kertaa Soinin asukasluku. Kuolee joka ainut päivä pieniä lapsia sen tähden, että heillä ei ole ruokaa. Ja tämmöiset uutiset, ne saa meidät tuntemaan kyllä monta kertaa suurta voimattomuutta näiden asioiden edessä. Ja hyvin helposti tulee mieleen se ajatus, että mitä minä voin tehdä. Minun panokseni on niin pieni näin suurten ongelmien ja kysymysten edessä. Ja se on aivan totta, että me emme kukaan kykene yksin. Me emme kykene auttamaan, me emme kykene pelastamaan koko maailmaa. Mutta minusta joku on sanonut hyvin tästä asiasta, että ehkä me voimme pelastaa sen yhden ihmisen koko maailman. Niillä mahdollisuuksilla, jotka Jumala on juuri meille antanut ja uskonut. Ja tätä on käsittääkseni se kristillinen rakkaus, josta Jeesus ja apostolit puhuivat ja opettivat. Se on vaikkapa vain sen yhden ihmisen rinnalla olemista ja tukemista ja kuorman kantamista. Ei Jumala tarkoittanutkaan, että koko maailma täytyy meidän harteillamme olla. Ja meidän siitä täytyy sitten tuntea jopa syyllisyyttä, että me pystymme niin vähän. Mutta jos me pystyisimme edes sitä yhtä ihmistä jotenkin auttaa, edes sen yhden ihmisen kuormaa jollakin tavalla kantaa, niin sehän on jo paljon se. Mennään takaisin tähän toiseen korinttolaiskirjeeseen, josta tässä alussa luettiin, ja luetaan sen jae 30. Nyt Paavali puhuu tässä asiasta, johon haluan hetkeksi pysähtyä. Hän sanoo näin, jos minun kerskata täytyy, niin kerskaan heikkoudestani. Jos minun kerskata täytyy, niin kerskaan heikkoudestani. Vaikka Paavali sanoo tässä, että hän kerskaa heikkoudestaan, niin heikkous ei ollut hänen sanomansa pääpointti, eikä se ydinasia, vaan tämän oman heikkouden tunnustaminen ja tunnistaminen oli hänelle ikään kuin sellainen ponnahduslauta johonkin suurempaan jumalalliseen päämäärään ja tavoitteeseen hänen elämässään. Ja tästä päämäärästä, tästä tavoitteesta, mihin tämä oman heikkouden tunnustaminen ja tunnistaminen johti hänen elämässään, niin siitä hän kirjoittaa tällä tavalla sen tarkoituksesta, sen tärkeydestä ja välttämättömyydestä. Hän kirjoittaa tässä samassa toisessa korinttolaiskirjeessä luvussa 12. Sen 7. jakeessa hän sanoo näin. 7-10. Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin. Saatanan enkeli rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Herra sanoo Paavalille tässä, että minun voimani, Jumalan voima, tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja minä uskon, että tämä on se Jumalan tavoite ja Jumalan tarkoitus myöskin meidän kohdalla, kun hän tahtoo opettaa meille tätä asiaa ja kun hän tahtoo viedä meitä siihen tilaan ja tilanteeseen, jossa me tunnustetaan rehellisesti hänen edessään se oma heikkoutemme, oma avuttomuutemme. Silloin voi tapahtua myöskin sitten tämä, mitä Paavali sanoo, että Kristuksen voima asettuu minuun asumaan. Minä kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Ajattele, mikä valtava sana asettuisi minuun asumaan, ei vain hetkeksi olemaan, ei vain hetkeksi käymään, vaan olemaan, asumaan. Sehän tarkoittaa pitempiaikaista olemista, kun asutaan. Ja se on todella yötä päivää, niin kuin Tenho täällä toi esiin. Että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Ja koska Paavali näki tämän oman heikkouden myötä, hän näki sen hyvän hedelmän, mitä sai aikaan tämän oman heikkoutensa tunnistaminen ja tunnustaminen. Hän näki sen hyvän hedelmän, niin siksi hän sanoo kerskaavansa tästä heikkoudesta. Eli tämä oma heikkouden tunnistaminen ja tunnustaminen, se oli portti hänelle Jumalan suuremman voiman kokemiseen hänen kohdallaan. Ja kun mä mietin oikein näitä asioita tuossa kotona viime viikon aikana, niin ajattelin, että tässäpä sitä onkin läksyä opittavaksi, eikä aina niin helppoakaan läksyä. Nimittäin olette varmasti kokeneet saman asian, että joskus on kyllä, se on vaikea tunnustaa se oma heikkoutensa. Se on ihmiselle joskus todella vaikeaa. Ja tämä johtuu kyllä usein siitä meidän vanhasta luonnosta, joka meissä on. Joka niin mielellään pyrkisi meissä esiin ja sinne johtajan paikalle, ellei me pidä varaamme sen kanssa. Ja vanha luonto on sellainen, että se ei tunnusta koskaan olevansa heikko. Se voi sanoa kyllä joskus, että joo, minä olen heikko, mutta todellisuudessa vanha luonto ei tunnusta koskaan olevansa heikko, vaan se on usein määräilevä, se on mahtipontinen, se luottaa omaan voimaan, omaan viisauteensa, ja yleensä se vanha luonto menee kyynärpäät edellä eteenpäin. Ja tästä vanhasta luonnosta minusta Paavali sanoo hyvin osuvasti roomalaiskirjeen 8. luvussa, kun hän sanoo näin. Roomalais 8 ja 6 jakeesta. Hän sanoo, hän puhuu lihan mielestä, eli hän puhuu vanhasta luonnosta. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikkaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Nyt Paavali sanoo tässä, että lihan mieli on sellainen, että se ei alistu Jumalan lain alle. Ja sitten hän sanoo, että eikä se voikaan alistua. Ei se voikaan alistua. Se vanha luonto, joka ihmisen mukana on ihan sinne hautaan asti, ei se suostu koskaan yhteistyöhön Jumalan kanssa, ei vähimmässäkään määrin. Se ei suostu yhteistyöhön Jumalan kanssa. Se vetää aina eri suuntaan meidän elämässä, se vanha luonto. Mutta kyllä sillekin Jumalan sanan mukaan keinot löytyy ja onneksi löytyy. Ja minusta Paavali sanoo sen tässä 9. jakeessa, jonka luettiin, kun hän sanoo, mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta jolle ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Eli Raamattuhan opettaa näin, että uskon kautta Jeesukseen Kristukseen Jumalan henki on tullut meidän sisimpäämme ja on meissä. Jumalan henki on meissä. Siinä uudesti syntymässä, jonka olemme saaneet kokea Jumalan armosta, Jumalan henki on tullut meihin ja hän on meissä. Ja vain tällä hengellä, vain tällä Jumalan hengellä se vanha luontokin, se voidaan kuolettaa, se voidaan ristiin naulita, niin kuin Paavali puhuu toisaalta, ja saada kuriin. Ei millään muulla se onnistu. Ja Paavali sanoo siinä Roomalais 8.13, että jos te lihan mukaan, siis vanhan luontonne mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Vai Jumala henki voi näyttää meille sen oman heikkoutemme ensinnäkin ja sen näyttää, kuinka paljon me tarvitaan Kristusta Jeesusta, että me tarvitaan häntä ihan kaikessa meidän elämässä. Aivan kaikessa ja yötä päivää. Kiitos Herralle siitä. Sitten yksi Raamatun kohta vielä, toisen korinttolaiskirjeen luvusta 13 luetaan ja sen 4. jae. Täällä puhutaan Jeesuksesta näin. Sillä vaikka hänet ristiin naulittiin, kun hän oli heikko, elää hän kuitenkin Jumalan voimasta. Olemmehan mekin hänessä heikot, mutta me elämme hänen kanssaan Jumalan voimasta teitä kohtaan. Kun Jeesus oli ristillä, niin hänhän oli siellä ihmisen ruumiissa. Ja hänet tehtiin kaikella tavoin inhimillisesti heikoksi. Hänet ruoskittiin, häntä syljettiin, häntä pilkattiin, hänet ruoskittiin ja hänet hakattiin muodottomaksi. Jopa niin, että Jesaja, joka profeetallisessa hengessä katsoi kärsivää vapahtajaa, hän sanoo, että hänen hahmonsa ei ollut enää ihmislasten hahmo. Ja kaikki kauhistuivat hänen muotoansa. Mutta me tänään, jotka ollaan uskossa, me tiedetään tänään, mitä seurasi tästä, että Jeesus suostui tulemaan heikoksi meidän edestämme, meidän tähtemme. Seuraukset siitä heikoksi tulemisesta sanotaan tässä sanassa, että elää hän kuitenkin Jumalan voimasta. Vaikka hänet ristiin naulittiin, kun hän oli heikko, elää hän kuitenkin Jumalan voimasta. Jumalan pyhän hengen voima herätti Jeesuksen voittajana kuolleista. Mutta Jeesuksenkin tie täydelliseen riemuvoittoon kaikista näistä pimeyden valloista, synnin valloista, kuoleman valloista, se kulki heikoksi tulemisen kautta. Se kulki sen nisun jyvän tien kautta. Hänen oli astuttava nisun jyvän tielle. Ja niin kuin Jeesus itse sanoo siellä evankeliumissa, että ellei tämä nisun jyvä putoa maahan ja kuole, se jää yksin. Mutta jos se kuolee, se tuottaa paljon ja kantaa paljon hedelmää. Jeesus kävi nisun jyvän tielle, heikkouden tielle, meidän tähtemme. Ja kun Jeesus riippui siellä ristillä, kaikkensa antaneena ja täydellisen heikkouden kokeneena, niin mitä hänelle jäi tuossa hetkessä? Hänelle jäi ainoastaan Jumala. Ei mitään muuta. Hänelle jäi ainoastaan Isä Jumala. Ei mitään muuta, eikä ketään muuta. Jeesuksen viimeiset sanat kohdistuivat hänen omalle taivaalliselle isälleen, kun hän sanoo, Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Ei ollut enää mitään muuta. Ei ollut kuin Isä, jonka puoleen hän kääntyy. Oli Isä Jumala. Kaikki muu oli mennyt. Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Sinun käsisi uskon itseni. Ja tämä omassa itsessämme heikoksi tulemisen tarkoitus on myöskin, minä uskon, meidän elämässä tämä, että kaikkein tärkeimmäksi ja ainoaksi meille jäisi aina hän, joka rakastaa meitä niin paljon, että antoi oman henkensä meidän puolestamme. Että me tulisimme yksin hänestä riippuvaisiksi. Että me voisimme nähdä sen oman avuttomuutemme, oman heikkoutemme ihan rehellisesti ja oikealla tavalla Jumala edessä. Ja sitä kautta kokea myöskin suurempaa Jumalan voimaa elämässämme ja kauttamme.